loguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua, la microfon Liliana Moldoveanu. IMM-uri puternice ar însemna stabilitate economică și socială, mai multe locuri de muncă, produse, servicii, taxe, impozite, export și investiții, adică mai multă dezvoltare și un standard de viață ridicat. Care este situația reală? În emisiunea Dialoguri la zi discutăm despre reacțiile la provocările economice regionale actuale și soluțiile, perspectivele antreprenoriale pentru mediul de afaceri din Dobrogea, cu Iulian Gropoșilă, președinte patronatul IMM-urilor Constanța. Bună ziua, bun venit în emisiune!
Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Am purtat o discuție în luna februarie a acestui an. Acum ne vom axa pe ce se întâmplă la finalul anului 2025 și mai ales pe ce au de făcut antreprenorii la început de drum. Asta este propunerea noastră.
Am înțeles. Sper ca la începutul anului să fie avut o abordare mult mai optimistă, pentru că după ce li s-a întâmplat anul ăsta, s-ar putea ca abordarea să nu fie tocmai cea așteptată. Pe de altă parte, rolul nostru este, nu-i așa, să fim realiști, să spunem lucrurilor pe nume și să vedem exact în ce tablou suntem pentru a putea să mergem mai departe.
Și atunci, conform analizelor și a evenimentelor recente, chiar din luna noiembrie pentru IMM-uri, care este situația IMM-urilor din regiunea noastră a Dobrogei? Cum arată tabloul în contextul economic actual?
Acum eu v-aș propune, ca să vedem tabloul general, pentru că și IMM-urile dobrogene fac parte din contextul general în care toate întreprinderile mici și mijlocii din România se manifestă. Și atunci, anul ăsta a fost un an dificil. A fost un an dificil din toate punctele de vedere. Avem din punct de vedere, să spun așa, politic din punct de vedere economic înseamnă în primul și în primul rând încredere. Economia este influențată extraordinar de puternic de acest cuvânt încredere, iar în acest an încrederea a fost zdruncinată puternic, ca să mă exprim eufemistic și elegant. Pe de altă parte, investitorii sunt foarte atenți atunci când iau decizia de a investi într-o piață, motiv pentru care România, din datele care sunt publice acum, începe să șchiopăteze la nivelul în direcția aceasta. De ce? Pentru că, așa cum vă spuneam, încrederea a fost afectată, faptul că avem un război în proximitatea noastră, faptul că, uitați, a devenit normal, nu-i așa, să auzim că nu știu ce drone sau spațiul aerian românesc a fost încălcat de nu știu cine și nu știu ce alte echipamente de zbor. În aceste condiții, economia începe să sufere. Ăsta este primul argument care duce la degradarea mediului economic, încrederea. Doi, avem un sistem fiscal care se degradează. Din păcate, abordarea pe care o fac, vreau să precizez, așa cum am spus-o de la început, că este realistă. Nu este o abordare de tip politico-optimist care să creeze o premiză nereală a situației în care suntem. Bun, din punct de vedere fiscal, lucrurile intră într-o dinamică nu tocmai bună. Da, deja guvernanții au lăsat în discuție o abordare fiscală pe toate palierele, începând de la persoane fizice care începând de anul viitor vor plăti taxe și impozite mai mari la proprietate și la mijloacele de transport, așa că ne pregătim pentru taxe pentru biruri suplimentare. Antreprenorii se pregătesc iarăși pentru... Avem 10% impozit pe dividende, începând cu 1 ianuarie o să fie 16% impozit pe dividende. Și dacă mă întrebați pe mine, ne-am întors foarte mulți ani înapoi, pentru că îmi amintesc că prin anii 2000 dialogul pe care îl aveam cu guvernanții era focalizat în mod special pe scăderea fiscalității la întreprinderi mici și mijlocii, în mod special la micro-întreprinderi, tocmai datorită faptului că astea sunt cele mai vulnerabile, aceste întreprinderi sunt cele mai vulnerabile și la început de drum trebuie să aibă un parcurs mai ușor. Este la fel ca o micro-întreprindere, ca să înțelegem exact despre ce este vorba, este la fel ca un copil care se naște și care trebuie, dacă nu este nevoie de incubare, să-l punem într-un mediu, să spun, special pentru a putea să supraviețuiască primii 3 ani de zile, măcar să existe un mediu concurențial, un mediu național, focalizat pe niște avantaje minime, avantaje competitive, pentru că acea micro-întreprindere, acel startup să poată să depășească momentul critic pe care îl presupune primii 3-5 ani. Iată că acum am ajuns în situația în care ne-am întors în perioada anilor 2000, când aveam impozit pe profit 16%, impozit pe dividende 16%. Asta înseamnă antreprenorul, dacă vrea să-și împartă profitul, să-și ia dividende, adică să-și recupereze din investiția inițială pe care a făcut-o în afacere, trebuie să plătească un impozit de 32%, ceea ce este, să spun așa, mult prea mult pentru antreprenorul român. Din punctul ăsta de vedere, o să vedeți, o să se întâmple ce s-a întâmplat și anii trecuți, atunci când fiscalitatea era mare în România, va fi o migrație a antreprenorilor către zonele emergente, ai noștri din Dobrogea și nu numai, și București, și în general cei din România vor migra către Bulgaria. Vă amintiți, inclusiv din punct de vedere al mașinilor, că erau mașinile românești înmatriculate în Bulgaria și erau texanii, ca așa le spuneam la cei din Tolbuhin care le înmatriculau în zona aia și care... Mă rog, astea sunt politicile publice care, din păcate, nu produc efecte bune. Pe de altă parte, statul, guvernanții sunt condamnați acum să facă această mărire de impozite, pentru că argumentele pe care le aduc sunt bazate pe faptul că plătim dobânzi la creditele și împrumuturile pe care România le-a făcut. Pe de altă parte, noi antreprenorii de fiecare dată, eu personal din anii 2000, sunt implicat în dialogul social și le-am adus argumente de-a lungul timpului în care le-am spus că nu aceasta e direcția, creșterea fiscalității. Direcția normală este să creeze premisele dezvoltării unor anumite sau încurajării unor anumite zone din economie care în prezent au valoare adăugată mică și care, susținute prin politici publice sănătoase și fondurile europene, pentru că în continuare mai avem acces la niște fonduri europene, ar putea să creeze o dinamică economică pe anumite direcții. Aici una dintre propunerile pe care le-am făcut de-a lungul timpului a fost crearea unei industrii mici în zona agriculturii, pentru că după Revoluție noi în Constanța vedem tot timpul, avem cei mai mari jucători globali în portul Constanța și exportăm numai materie primă. Adică noi exportăm cereale, da, în condițiile în care nu aducem niciun fel de plus valoare prin produse finite pe care am putea să le facem în România. Ar fi putut fi create prin suport guvernamental, așa cum spuneam, prin politici publice sănătoase, focalizate pentru dezvoltarea unei mici industrii și resurse structurale din fondurile europene, ar fi putut fi create niște mici baze de producție care să aducă valoare adăugată acestei materii prime și să o exportăm nu cu prețuri de materie primă, ci cu prețuri multiplicate, de așa manieră încât, nu-i așa, să echilibrăm odată această balanță dezechilibrată, balanță dezechilibrată pe care o are România acum în raport cu importul, exportul, importurile și exporturile pe care le facem.
Intrăm deja în particularitățile mediului de afaceri din Constanța și din Tulcea, din Dobrogea, așadar, da? Și
sigur,
ar fi
da.
În zona aceasta a agriculturii, dar ne mai caracterizează și alte zone, da? Se mai există nișe în care se poate investi?
Asta este o primă nișă. Dacă guvernanții în al 12-lea ceas ar avea urechi de auzit, ar putea să genereze niște programe care să susțină, așa cum am spus, să susțină procesarea materiei prime și aici avem de la procesare de cereale, putem să facem tot felul de produse până la, nu-i așa, noi la ora actuală am aflat cu stupoare că importăm făinuri gata pregătite pentru semi-preparate de tip făinuri pe care le importăm din diverse țări în condițiile în care materia primă de foarte multe ori pleacă din România. Da? Deci noi exportăm, să spunem, grâu și importăm făină sau cocă din nu știu ce țară, importăm sigur că da, cu valoarea adăugată pe care o rețin cei care fac procesarea acestor produse. Și mă rog, nu numai în cazul cerealelor, este, noi avem un deficit major și pe zona legumiculturii. Iarăși trebuie să fiu direct și să vă spun că am aflat zilele trecute că guvernanții se gândesc foarte serios să ia în calcul fiscalizarea și în zona asta agriculturii, iar cei care au sere solarii să fie impozitați. Deja abordarea asta este total neproductivă. Nu face altceva decât să inhibe acel spirit antreprenorial mic și de multe ori ineficient pe care îl mai găsim încă în mediul rural și nu aduce avantaje sub nicio formă această abordare. Bun, deci în legumicultura ar trebui, da. Dacă, ca să concretizăm puțin în sensul în care ar trebui să meargă lucrurile. Legumicultură, cereale, fructe, toată zona asta care noi facem exporturi fără a pune valoare adăugată, ar trebui să se dezvolte prin politici publice și fonduri structurale niște mici capacități de producție care să facă semiproduse sau produse finite care se poate să fie vândute și să care are două avantaje. În primul rând, activează într-un fel sau altul, activează această bază de șomaj care există, de oameni neocupați din România care nu sunt implicați în muncă. Doi, aduce plus valoare la bugetul de stat, pentru că nu e așa, încurajarea acestei industrii mici ar genera niște taxe și impozite suplimentare. Și trei, în măsura în care vom face performanță, dar acest moment este departe de momentul în care discutăm, putem să începem să ne gândim să facem și export de așa manieră încât să echilibrăm oarecum această balanță a României care este total dezechilibrată acum și arată o neputință teribilă a economiei românești.
Cum pot IMM-urile locale să profite de dezvoltările logistice și portoare din Constanța?
Acum iarăși trebuie să vă abordez lucrurile din realitatea din teren. Dacă până anul trecut acest război aflat în proximitatea României a adus o dinamică extraordinară în portul Constanța și cunoaștem și operatorii din zona portoară știu foarte bine că au fost creșteri teribile într-o perioadă foarte scurtă de timp, Din păcate, începând de din a doua parte a anului trecut, lucrurile au intrat într-o dinamică negativă. Se pare că s-au găsit alte rute de transport, cerarele nu mai sunt atât de rentabile pentru a fi importate din regiunea Ucrainei și tranzitate prin România, motiv pentru care și aici, în zona portuară, se constată o scădere abruptă a oportunităților. Sigur că da, noi avem capacități în continuare, capacități bune de operare, avem încă o infrastructură de afaceri care poate prelua mult mai mult din capacitatea de operare pe care o are portul Constanța acum, dar oportunitățile se pare că în noua conjunctură sunt din ce în ce mai mici. Observăm, de altfel, nu numai pe zona cerealelor, nu numai în agricultură, observăm și în domeniul metalurgic. Noi așa avem Galațiu, care deja este aproape căzut. Să sperăm că vor exista antreprenori români, există oferta unui antreprenor român pentru Sidex Galaș pentru a fi preluat și operat în continuare. Ar fi foarte bine, pentru că s-ar revitaliza cumva zona portoară, cel puțin din punct de vedere al minereurilor. Pe de altă parte, și produsele petroliere suferă teribil niște mișcări, pentru că se rup conjunctural politic, se rup acele rute tradiționale din Est. Nu-i așa? Lukoil este sub incidența sancțiunilor internaționale și va trebui să statul român să facă demersuri pentru a destructura această companie și a fi preluată de o altă companie românească sau, mă rog, din Europa. Zilele trecute am aflat cu stupoare că și Kazmunai Gaz, operatorul Petromidiei și a rafinăriei Vega, a făcut anunțul că se retrage din România. Lukoil și Kazmunai Gaz reprezintă mai bine de 40% din tot ce înseamnă operare petrolieră în România, ceea ce de două perspective, cel puțin la nivelul marii industrii, ne dă o perspectivă nu tocmai roză a situației. În această conjunctură, cred că lucrurile vor trebui abordate direct de către guvernanți și, dacă mă întrebați pe mine, noi suntem într-o situație critică din care se poate ieși numai printr-o abordare politică rațională și vizionară.
Mai avem timp pentru asta?
Cred că suntem în al 12-lea ceas, dar n-a mai trecut. România a mai trecut prin situația asta. România a trecut, vă spun, avem două scenarii. Avem un scenariu optimist pe care îl putem discuta anul viitor în funcție de deciziile pe care le vor lua guvernanții, și asta s-a întâmplat la 1859, atunci când în perioada 1859 a venit Alexandru Ioan Cuza, dacă vă amintiți, cu o serie de măsuri extrem de tranșante și de și de directe.
Sunt uimită că mă îndreptați, Iulian Gropoșilă, spre anii aceia.
Da, pentru că trebuie să fim realiști. Deci România acum este în cea mai critică situație din ultimii 150 de ani. Dacă mă întrebați pe mine. Asta este percepția mea. Nu vreau să aveți să credeți că vă prezint această situație din perspectiva apocaliptică, dar asta este realitatea. Și așa cum v-am spus la început, trebuie să abordăm lucrurile din perspectiva realității, pentru că altfel ne mințim. Și atunci, ori ne aducem niște lideri, niște conducători care să fie extrem de pragmatici și să se îndrepte nu împotriva poporului român, să se îndrepte împotriva acelor sisteme care nu funcționează și ele trebuie rapid reformate, Da? Ori avem situația anilor 1930, când România a luat-o pe calea extremismului și după aceea am intrat într-o eră neagră a comunismului, am intrat sub influența rusească, nu-i așa? Am stat 50 de ani acolo în întuneric și uitați-vă că nici după 70 de ani de atunci nu ne revenim. Deci, asta este situația.
Este și un scenariu al doilea?
V-am spus, sunt două scenarii. Unu, ori avem o abordare pragmatică și la nivelul decidenților români în al 12-lea ceas se iau măsuri clare, pragmatice în interesul poporului român, ceea ce nu se întâmplă, ceea ce nu s-a întâmplat de foarte multe ori în anii de după Revoluție, ori mergem în continuare în această perspectivă, vom intra în scenariul negativ, pesimist al cum s-a întâmplat în anii 1930 când România a alunecat în extremism și am intrat pe mâna rușilor.
Da,
asta este.
Ne-ați dat aceste două repere. Acum, nu știu ce să înțeleg, decât că există și un realism în tot discursul pe care îl aveți, dar există și această situație în care lucrurile nu sunt tocmai roz, într-adevăr, ba din contră ne îndreptăm spre o perioadă foarte critică.
Suntem deja într-o perioadă foarte critică și trebuie să fim, pentru a putea să mergem în direcția bună, trebuie să facem evaluarea așa cum este ea și să putem să găsim politicile publice cele mai adecvate de așa manieră pentru a putea să intrăm într-o direcție bună. Pe de altă parte, IMM-urile, să știți că sunt implicate, mai mult de 90% din ele sunt implicate în zona serviciilor, în zona în care, să spun așa, exact ca și în zona socială. Viața merge mai departe, indiferent că suntem de-a dreapta sau de-a stânga, indiferent că suntem într-o parte sau alta. Viața merge înainte, dar sigur că da, cu ce preț merge înainte? De fapt, asta este întrebarea. IMM-urile din servicii în anul ăsta au suferit, în continuare vor suferi pentru că faptul că s-a inhibat spiritul antreprenorial și investițiile au început să scadă, asta se repercutează inclusiv în zona serviciilor. Pe de altă parte, România trăiește de foarte multă vreme pe consum. Deci noi suntem, economia românească este dependentă de consum, din păcate nu este focalizată pe investiții care să producă plus valoare de care am discutat aici și atunci aceste mici entități economice vor avea tot o rată de creștere foarte mică, insesizabilă anul viitor, dar cu sacrificii în continuare, adică cu o fiscalitate mare, cu o piață în stagnare, deci ca și perspectivă investițională, ca să fiu și mai direct, am văzut IMM-uri care mare parte dintre ei se gândesc să nu mai investească, sunt într-o expectativă de asta firească de altfel, ținând cont de conjunctura în care ne manifestăm acum.
O prudență au, da.
Sunt prudent, sigur că da, pentru că este vorba de banii lor și în condițiile în care lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă, sunt foarte atenți la a investi în continuare.
Și totuși, din toate domeniile, pentru că am putea să mai adăugăm aici turismul sustenabil, care ne caracterizează pe noi în Dobrogea, sau chiar economia verde, ce ați recomanda, nu știu, ce domeniu ați recomanda unui tânăr din Constanța sau din Tulcea să înceapă o afacere, chiar și acum, la finalul anului 2025 și cu o perspectivă în 2026?
Ați vorbit de turism sustenabil. Turismul va deveni sustenabil atunci când vom avea și noi turiști străini. Pentru că noi ne împărțim de 35 de ani, sărăcia și nevoile și neamul. Din păcate, sunt foarte mulți români care au descoperit alte destinații și uitați-vă, inclusiv noi anul ăsta, că stăm în Constanța, ne ascultă hotelieri, ne ascultă oameni de business din, de pe litoralul românesc și care știu că și anul ăsta a fost o scădere a veniturilor. Și aici trebuie să ne focalizăm pe o altă, să avem o altă abordare, să avem o altă promovare, să avem o, pentru a avea o altă perspectivă trebuie, știți ce? Nu poți să obții rezultate diferite cu aceleași
inputuri.
Deci rezultatele se schimbă atunci când inputurile se vor schimba. Și atunci să sperăm că există strategie, o strategie de turism prin care în primul rând trebuie atrași turiști străini. Noi avem un mare, mare deficit din perspectiva asta și am rămas dator la dumneavoastră și cu industriile inovative. Mi-a spus ceva de industria verde.
De economia verde, da.
Economia verde. Aici există oportunități, dar în această economie este nevoie de... Și avem investitori, chiar în Constanța avem investitori buni, dar aici este nevoie de resurse financiare consistente, pentru că este industria care produce cea mai mare valoare adăugată. Rambursările de investiții aici sunt foarte bune, adică în 3-5 ani de zile, de exemplu, într-o afacere în domeniul ăsta se amortizează, ceea ce înseamnă că este un business bun. Aici, în continuare, atragem investiții, dar e nevoie de investitori cu mulți bani. IMM-urile, de regulă, sunt complementare acestor investiții, pentru că ei sunt cei care vin cu serviciile aferente și atunci creează o dinamică și în zona noastră, dar profiturile se duc de regulă la investitorii care alocă o mare resursă financiară în zona asta.
Și atunci, din toată discuția de până acum, ar fi un domeniu pe care îl recomandați?
Da, domeniul recomandat este domeniul industriei verzi. Aș recomanda IMM-iștilor, pentru că pentru ei și pentru ei vorbim acum, în mod special să se focalizeze pe zona asta de digitalizare, pentru că este fundamental. Perioada următoare, următorii 3-5 ani de zile vor face diferența între cei care au înțeles să investească în digitalizare și cei care sunt în continuare conservatori.
Sunt pregătite IMM-urile din Dobrogea pentru digitalizare?
Da, foarte multe, foarte multe. Cred că statul nu este pregătit, ca să vă răspund din nou în continuare. Noi am făcut pași uriași în digitalizare și știu că inclusiv firme foarte mici care au magazine de cartier au făcut pași uriași în zona asta. Din păcate, statul este iarăși cu un pas în urmă și este o frână teribilă în direcția asta. Iarăși este nevoie de decizie politică, iarăși este nevoie de bărbați, de oameni de stat care să ajungă acolo și să facă ceva pentru România, pentru că altfel orice timp pierdut înseamnă un decalaj teribil față de viitor. Noi vorbim de digitalizare de 4-5 ani în continuu, da? Deja a venit inteligența artificială, produce efecte la nivel global, iar noi în continuare vorbim de mare parte din zona publică nu înțelege nici ce e la un calculator. Adică despre asta este vorba.
Discrepanțe mari. Ce ar putea să facă un antreprenor chiar de mâine pentru a-și consolida afacerea în tot contextul economic pe care ni l-ai descris, Iulian?
Da, în primul rând, primul sfat pe care îl fac este prudență. Da. Deci antreprenorii IMM-iștii trebuie să fie extrem de prudenți în perioada următoare, trebuie, dacă se gândesc la creșterea afacerii, sunt foarte mulți care au potențial de creștere. Există potențial de creștere pe foarte multe nișe. dar din discuțiile pe care le fac cu ei, sunt extrem de atenți, extrem de prudenți. Se gândesc de două ori înainte de a trece mai departe, pentru că nu e așa, am mai trecut odată prin filmul ăsta. Filmul ăsta l-am văzut cei care suntem în mediu de afaceri în 2008-2009, când parte dintre colegii noștri din zona antreprenorială și-au făcut investiții și-au luat leasing-uri și-au făcut, bazându-se pe o predicție bună de creștere pe zona lor de activitate. Iar în 2009 lucrurile s-au dus, s-au blocat atât de tare încât am fost martori în perioada aia la falimente teribile pe la care nici măcar nu ne gândeam. Deci, primul cuvânt acum pentru cei care... Eu vorbesc aici de firmele care sunt consolidate în piață. Firmele care sunt consolidate și care vor să-și mărească, să se dezvolte, să-și mărească dinamica de business, prudență. Startup-urile au în continuare o sumedenie de nișe, pentru că, așa cum spuneam, tot ce înseamnă zona serviciilor, există loc în continuare pentru întreprinzători. Cu cât o fac mai bine și cu cât o fac mai profesionist, cu atât câștigă mai mult cotă de piață. Deci aici nu există, să spun așa, vulnerabilități majore.
Startup-urile rămân unele din cele mai accesibile surse de finanțare pentru antreprenori?
Din păcate, ca surse de finanțare, cu părere de rău, și aici vă dau o veste rea. Startup-ul care anii anteriori a produs efecte nu mai este un program pe care actualii guvernanți să-l ia în considerație, s-a blocat. Singurele surse de finanțare rămân economiile părinților, ale colegilor, ale prietenilor, pentru a începe un business, iar asta se va face în continuare, pentru că există încă potențial și există încă foarte mulți tineri care sunt curajoși și care așa a fost, să știți, dintotdeauna. Mediul antreprenorial presupune un curaj și un risc teribil. Numai cei pregătiți pentru a accepta acest risc și cei care au resursele necesare pot să intre în acest mediu, care este în egală măsură și periculos, dar și extrem de generator de satisfacții deosebite. Așadar, vor fi în continuare firme care se vor naște, vor opera în piață, se vor dezvolta în piață, indiferent de contextul economic, care nu este tocmai propice în acest moment.
Pe principiul pe care l-am exersat în anii precedenți, că există un bine și în rău, nu?
Întotdeauna
într-o
există.
Într-o criză există și un bine, dar
da,
trebuie
așa
să-l
cum există, așa cum există, nu e la cine era, la Lucian Blaga, există o estetică a urâtului, există un frumos al urâtului, așa este și ceea ce spuneți dumneavoastră, este un bine și în rău. Întotdeauna viața va merge mai departe, indiferent de conjunctura neprietenoasă în care ne manifestăm. Din păcate, perioada aceasta, anul acesta, a fost neprielnic. Dacă mă întrebați pe mine, aș da o notă mică mediului de afaceri românesc, implicit al...
Deci nu e notă de trecere, e chiar mică.
Nu este. Este un mediu de afaceri în continuare neprietenos, pentru că el inhibă spiritul antreprenorial, pentru că el inhibă încrederea. V-am spus că în mediul de business cel mai important cuvânt este încrederea. El nu poate să se manifeste acum, pentru că trăim în proximitatea acestui război nenorocit care nu se mai termină, trăim într-un mediu în care guvernanții nu fac altceva decât să mărească fiscalitatea și atunci toate astea sunt presiuni suplimentare pe antreprenori care nu fac altceva decât să-i bulverseze și să genereze o dinamică economică, i-aș spune, satisfăcătoare.
Un mesaj, Iulian Gropoșilă, ca o concluzie pentru starea generală a IMM-urilor la sfârșit de an 2025, pentru că ne apropiem de finalul anului.
Da, păi am spus, mediul de afaceri neprietenos, din păcate, Prudență pentru antreprenori, mare atenție la ceea ce vor să facă anul viitor. Sunt, în general, antreprenorii sunt oameni curajoși, așa cum v-am spus, și există potențial de creștere, dar trebuie să țină cont de toate aceste riscuri pe care le-am enumerat aici, de așa manieră încât, în eventualitatea unui, să spun așa, unui crah, cu toate că este mult spus un crah, dar să ia în calcul și perspectiva negativă economică care se prefigurează din ce în ce mai puternic.
Ne oprim aici în analiza stării generale a IMM-urilor din regiunea noastră. Rețin prudența maximă, extremă, de care ne-a vorbit Iulian Gropoșilă, președintele patronatului IMM-urilor Constanța. O adaptare la mediul economic imprevizibil, cam așa spun și eu în acest moment. Cam așa arată concluziile discuției noastre. Cu siguranță ne vom auzi și anul viitor și vom puncta și soluțiile pentru ce ne așteaptă pe viitor.
Dă Doamne, dă Doamne, ca la următoarea întâlnire să avem un mediu mai prietenos, predicțiile pe care le-am făcut să nu fie tocmai așa de pesimiste, să nu fie 100% adevărate, de așa manieră încât, adică aș prefera să se întâmple așa decât să existe, să discutăm de falimente anul viitor, pentru că eu sunt în mediu de business de 35 de ani deja. Și să știți că un faliment este receptat extraordinar de greu la nivelul unui antreprenor și de multe ori, chiar dacă la nivelul și atât la nivelul statului, pentru că nu e așa, el disponibilizează oameni, se duc oameni în șomaj, dar mai mult decât atât, nici statul nu mai primește taxe și impozite de la acel antreprenor, mai mult decât atât și antreprenorul în sine se va inhiba și cu greu va mai da drumul la un nou business în... Așadar, le recomand antreprenorilor să fie prudenți, dă Doamne să ne vedem anul viitor și să fie mai bine, un mediu mai prietenos, de așa manieră încât să putem să oferim o altă perspectivă și un alt mod de a vedea lucrurile din perspectiva IMM-iștilor dobrogeni.
Iulian Gropoșilă, în emisiunea Dialoguri la zi, programul nostru continuă, rămâneți cu Radio Constanța, Liliana Moldoveanu sunt, la revedere!
Dialoguri la zi.